Има кворум, откривам заседанието. 121 регистрирани в зала, плюс един регистриран онлайн. 62 е необходимия брой народни представители в зала, които могат да вземат решение в днешния ден. Госпожо Желязкова, процедура. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, колеги, правя процедура за удължаване на срока за предложенията между първо и второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване със 7 дни.
Благодаря, госпожо Желязкова. Моля режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 113 народни представители, за 113, 0 против, въздържат се 0. Предложението е прието. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители Красимир Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 година. Прият на първо гласуване на 18 декември 2020 година. Точка първа за петък. Така, госпожо Александрова, заповядайте да ни запознаете с доклада за второ четене.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно Законопроекта за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, номер 054-01-110, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 година, приет на първо гласуване на 18 декември 2020 година. Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 120, против 14, въздържат се 5. Предложението е прието.
Параграф 1. Предложение на народните представители Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 46 се създава алинея 8. Алинея 8. Разпоредбите на алинеи 4, 5 и 7 не се прилагат, когато се извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия от прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 1 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 107, 3 против, въздържат се 29. Предложението е прието.
Параграф 2. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В член 194 се създават алинеи 6 и 7. Алинея 6. Разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, се провежда от прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Алинея 7. Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник заместник може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура.
Изказвания? Заповядайте. Господин Попов или господин Зарков? Господин Попов, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, на вниманието ни отново е доклад относно законопроект за допълнение и изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от Красимир Ципов и група народни представители. Приети на първо гласуване. Въпреки нашите протести на съгласие и не само нашите, на цялата юридическа общност, включително и на Висшия съдебен съвет. Целта на законопроекта е да представи механизъм, с помощта на който да бъде разследван главния прокурор. В усилието си вносителите са създали нова процесуална фигура – прокурор про разследването срещу главния прокурор. Нека се опитаме да разберем това правно новаторство и се помъчим да разберем, що е то прокурор про разследването срещу главния прокурор и дали не е поредния Франкенштайн в правната наука, роден от управляващото мнозинство. Дали той е способен да реши задачата, за която е създаден. За да си отговорим, трябва внимателно да изследваме предложения законопроект от ГЕРБ и потърсим в него отговор на следните въпроси. Кой го предлага, как се избира, как ще разследва и в кой съд ще се внасят обвинителни акт срещу главния прокурор. Отговорите на тези въпроси са крайно незадоволителни и рисуват един магистрат, само и единствено прокурор, предложен от прокурори и след края на мандата си се връща отново при колегите си прокурори на подчинение на обекта на своите разследвания. Магистрат, който ще възлага процесуално-следствени действия на следовател при специализираната прокуратура, която е на подчинение на главния прокурор, а един от заместите му е и шеф. От кумова срама сте предложили да отпадне разпоредбата на член 139 алинея 2 от Закона за съдебната власт, даваща възможност на главния прокурор и неговите заместници да могат писменно да отменят или изменят актовете му. Това е на практика е признание от вносителите, че именно тази разпоредба прави зависими прокурорите в България от волята на главния прокурор или неговите заместници. Защо тогава не предложихте алинея 2 на член 139 да отпадне и по отношение на всички прокурори, а само по отношение на разследващата на главния прокурор? На следващо място, нима има наивни, който може да допусне, че прокурорът по разследването срещу главния прокурор, въпреки гръмката си титла, има капацитет нещо да направи, за да постигне целта, за която е създаден. Изводът, уважаеми народни представители, е очевиден. Не искам да използвам италианския термин и затова ще кажа простичко. Кръгът на солидарността и взаимопомощта между прокурорите се затваря с тези предложения. Ако искате действително независими, изпълнени с гордост от работата си прокурори, които да преследват унищожаващата народа ни корупция, ги освободете. И не предлагайте решения, целящи единствено и само да съхранят статуквото. Не предлагайте на практика поредната бърза писта за кариерно развитие на следователите от специализираната прокуратура, защото на практика точно това правите. Благодаря ви.
Благодаря. Реплики? Други изказвания? Изказване? Заповядайте, господин Байчев. Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, на второ четене разглеждаме този законопроект, който извършва промени основно в два закона – Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Те са взаимосвързани, така че позволете ми, господин председател, докато говоря по този параграф, да се реферирам и към други. Цялата идея зад този законопроект е да се отговори на отдавна известното изискване на Европейския съд по правата на човека, постановено във връзка с делото Колеви, така че главният прокурор да може да бъде обект на ефективно разследване. Бързам да кажа, че това съвсем не е най-големия проблем на съдебната система, което не значи, че трябва да бъде подценяван, той трябва да бъде решен. И ако може, ефективно решен. Още на първо четене ние заявихме и поддържаме все още становището, че тази нова фигура, която се въвежда с сега разглеждания законопроект, е ненужна, неразбираема, а вече може да твърдим и няма да бъде ефективна. Една от причините за това е, както се опитахме да обясним и на първо четене, е, че едно разследване не се води от един прокурор. Не и по начина, по който беше обявено това тук пред нас. И ето, господин Ципов и група народни представители, бидейки наясно с този факт, предвиждат в този параграф, че прокурорът по разследването срещу главния прокурор може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура. Нещо повече, по-нататък в законопроекта се създава нова алинея 3 в член 144 от ЗСВ, според която, когато този нов суперпрокурор е във фактическа невъзможност да извърши неотложно действие по разследването, ръководител на спецпрокуратурата определя прокурор от тази прокуратура на случайен принцип. С тези две предложения, цялата идея за уникалност, изключителност, независимост и така нататък на новия разследващ главния прокурор се пропуква и на практика обезсмисля. Какво се получава всъщност? Статута на този прокурор очевидно е специален и в голяма степен е приравнен на тримата големи в съдебната система. Той ще се избира от пленум на ВСС по изрично предвидена процедура. Изискванията към него са завишени, има мандат подобно на тримата големи и така нататък, и така нататък. Само че този специален прокурор ще бъде просто заместен от редови прокурор в спецпрокуратурата, който е определен от ръководителя на тази прокуратура. Това само по себе си е абсолютното признание и доказателство, че вие много добре разбирате, че правите един финт, създавате една фигура, с която формално да може да докладвате изпълнение на съдебното решение. Мисля, че има достатъчно сигнали вече от Съвета на Европа, някои от които вие сте взели предвид, че това няма да се случи.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Други изказвания? Господин Байчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми вносители, препоръките на Съвета на Европа бяха изрично да се създаде един работещ механизъм по контрол и разследване на главния прокурор в случай, че той извърши някакво законно нарушение или престъпление. По стара българска традиция ние тръгнахме по пътя на най-малкото съпротивление, а именно по най-лесния начин да намерим един човек, да го назначим и да отчетем някаква дейност. С така предложените законодателни норми няма да се осъществи предложените в мотивите законодателни промени. Защо указвам това? Ами, от една страна няма как редови прокурор да разследва главния прокурор, тъй като това е една строго иерархична структура. И затова трябваше да бъде създаден отделен механизъм. Вместо това обаче ни се предлага една митична фигура на разследващ прокурор, който при това ще може да възлага в определени случаи на невъзможност или по-точно в случаите, когато се изпълнява служебните задължения, ще възлага на други прокурори или на следователи от следствения отдел в специализираната прокуратура определени следствени действия. Това от своя страна показва несъстоятелността на тезата, която защитават вносителите. От друга страна, специализираната прокуратура и въобще специализираният съд бяха създадени за борба с организираната престъпност. И тук аз задавам един въпрос. В крайна сметка ние предполагаме, че главният прокурор и неговите заместници са организирана престъпна група или какво? Няма как с тези промени ние да отговорим на изискванията на Съвета на Европа и по всяка вероятност много скоро ще се сблъскаме с нов ЗИД, който наново ще трябва да предлага промени, тъй като по всяка вероятност Венецианската комисия, която не задължи всеки един законопроект да и бъде предоставен на нея за разглеждане, ще го отхвърли или ще даде негативна оценка. Благодаря ви.
Благодаря. Реплики има ли? Други изказвания? Изказване господин Митев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, всъщност в параграф 2 нищо изключително не се случва и нищо по-специално и различно не става от това, което се случва по всички разследвания по наказателни досъдебни производства в България, а именно възможността да се извършват отделни действия по разследването. Подчертавам, отделни действия по разследването. От следовател, в случая от следствения отдел в специализираната прокуратура. На практика ръководството на цялото досъдебно производство ще се извършва от прокурорът, който ще разследва главния прокурор. Той ще преценява какви процесуално-следствени действия да бъдат извършени, той ще ръководи цялото разследване. Отговорността няма да премине в този следовател, който ще извърши едно от действията по разследването, нито пък той ще замести функцията по обвинение, която има прокуратурата. Това дали този механизъм, който се предлага в законопроекта, ще бъде одобрен или не, не мисля, че някой към този момент може да каже. И още една ремарка по отношение на Венецианската комисия. Тя има препоръчителни и консултативни функции. Нямам спомен да на задължавала да правим нещо. От това, което си спомням като видеоконферентни разговори с представители на Венецианската комисия, там нямаше императивно задължение, имаше по-скоро молба да им бъдат предоставени проектите на нормативни актове. Благодаря.
Благодаря. Реплики? Господин Зарков, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Митев, репликата ми се състои в един въпрос и в едно уточнение. Въпросът ми е следния. След като вие самия признавате, че нищо особено не се случва и че ще се случват нещата така, както се случват и преди, каква точно е добавената стойност на новата фигура, която предлагате? Това е въпросът ми. А пък уточнението и не става дума в случая за препоръките на Венецианската комисия или поне не само за тях. Препоръките на Венецианската комисия реферират към съдебно решение на Европейския съд за правата на човека, което обаче вече е задължително за България по силата на конвенция, която ние сме ратифицирали. Тоест, въпросът стои и въпросът трябва да бъде решен. Единственият проблем е, че не го решавате както трябва.
Втора реплика. Втора реплика, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Митев, целта на законопроекта, или поне така се стремите да я представите, е независимостта на разследващия главния прокурор, на новата фигура, която вие вменявате в българското право. Тази независимост обаче как ще бъде постигната, когато хипотетично има хипотеза, пристигна сигнал при новата фигура, главния прокурор, той възлага отделни следствени действия на специализираната прокуратура, на следовател към специализираната прокуратура, само че тя е подчинена на главния прокурор. Тоест, този следовател трябва да извърши някакви следствени действия, които са част от разследването, съществена част, срещу своя шеф. Как точно ще стане това и колко ще е независимо от това разследване, сами може да си отговорите. Благодаря.
Благодаря. Не виждам трета реплика. Дуплика, господин Митев.
господин председател. Благодаря и за репликите. Първо на въпроса на колегата Зарков. Защо на практика се предлага законопроекта, като нищо не се променя? Всъщност променя се, тъй като създаваме нова правна фигура, която се избира по специален ред с квалифицирано мнозинство от пленума на Висшия съдебен съвет, не само на прокурорската колегия, с възможност не само прокурори, но и съдии да участват в процедурата по избор на прокурора, следващ главния прокурор. Аз предполагам, че не очаквате тук да се създава извънредно законодателство с извънредни правила, различни от общите правила на наказателния процес в Република България, само защото евентуално разследването би било насочено към главния прокурор. Главният прокурор, мисля, че всички сме съгласни, че е гражданин на Република България, като всички нас, и би следвало да бъде разследван и съден по същите правила, по които бива разследван и съден всеки един друг български гражданин. Така че процедурата няма как да е различна. Няма как процесуалните правила да са различни, да измислим съвсем отделен процесуален ред извън този, който е предвиден в наказателно-процесуалния кодекс. В противен случай би се поставил въпроса за върховенството на закона и за принципа за правовата държава, доколко съществуват, след като създава извънредно законодателство за едно лице, пък било той главния прокурор. Що се отнася до репликата на колегата Попов, аз не съм съгласен, тъй като едно от действията по разследването, примерно извършването на един оглед или извършването на един разпит на свидетел, няма как да повлияе, нито пък би могло да се определи като съществено или несъществено. И в крайна сметка, крайното решение дали ще бъде повдигнато обвинение или не, ще принадлежи не на този следовател, който е извършил това действие, а на прокурора, следващ главния прокурор, който всъщност изцяло е господар на досъдебното производство в тази фаза на наказателния процес. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 2. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 140 народни представители. Гласували за 83, против 52, въздържат се 5. Предложението е прието. Моля, продължете.
Благодаря, уважаеми господин председател. Параграф 3. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3. В член 200, изречение 2, след думата прокурори се поставя запетая и се добавя както и на постановленията на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.
Продължете и параграф 4.
Параграф 4. Текст на вносител. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 4 да бъде отхвърлен.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове. Редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 3 и предложението на комисията за отпадането на параграф 4 по вносител. Моля, режим на гласуване. Ще ви дам думата след гласуването.
Искате разделно гласуване.
Ами трябваше... Вече сме в режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички? Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 146 народни представители, гласували за 87, против 41, въздържат се 18. Текстовете са приети. Моля, продължете.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 4. Параграф 4. Създава се член 213а. Отказ на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник да образува досъдебно производство. Член 213а, алинея 1. Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. Алинея 2. Постановлението подлежи на обжалване пред специализирания наказателен съд в 7-дневен срок от получаването на преписа. Алинея 3. Специализираният наказателен съд разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от един месец от постъпването на материалите по преписката, като се произнася с определение. Алинея 4. При отмяна на постановлението съдът може да дава само мотивирани указания относно прилагането на закона, без да се засяга вътрешното убеждение на прокурора. Алинея 5. При отмяна на постановлението съдът указва какви действия и за установяване или проверка на какви факти следва да се извършат. Алинея 6. Определението по алинея 3 може да се протестира от прокурора и да се обжалва от пострадали или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението пред апелативния специализиран наказателен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Алинея 7. Апелативният специализиран наказателен съд се произнася в състав от 3 съдии в закрито заседание с определение, което е окончателно. Алинея 8. Съдът може да отмени повторно постановление за отказ, само когато дадените по реда на алинея 5 указания не са изпълнени.
Благодаря. Изказвания, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Аз по-скоро с един въпрос към вносителите, защото те са предложили, видите ли, съдът да даде задължителни указания на разследващия, но без да засяга неговите вътрешни убеждения. Как ще стане това? Абсолютно непонятно. Ами той неговите вътрешни убеждения са да не образува наказателно преследване. И затова не го е образувал. Изобщо има ли нужда от писването на това нещо в текста, без да засяга вътрешното му убеждение? Получава се едно абсолютно вътрешно противоречие в текстовете, които сте предложили. Благодаря.
Благодаря. Реплики? Изказвания? Господин Зарков?
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в изказванията си по преходния параграф уточнихме, че възможността за наказателно преследване на главния прокурор е проблем, но не най-важния. Проблем на съдебната система и на прокуратурата като цяло, на фигурата на главния прокурор в частност. Един от основните проблеми, според нас, уважаеми дами и господа, е абсолютният монопол, който има прокуратурата върху това да реши дали да образува или да не образува дадено производство по определен сигнал. Това е тяхно решение, което подлежи само на вътрешно прокурорски контрол, стигаш до върха на пирамидата, т.е. до главния прокурор. Оттам идва неговата голяма власт. България е една от страните с най-висока степен на осъдителни решения. 98-97% пише в докладите на прокуратурата, която вие сте чели, тъй като са ни предоставени. А в същото време хората живеят с оправданото чувство за несправедливост и ненаказуемост на определени деяния и на определени лица. Тоест проблема не е толкова в това, което влиза в съда, колкото в това, което никога не стига до него. И бариерата е в прокуратурата. Тя решава. Прякото ни отношение към този текст е следното. Ние от години тук настояваме да се въведе принципа на съдебна обжалваемост на онзи акт, с който прокуратурата отказва, за да може съда да провери не вътрешното убеждение на прокурора, а дали той е изпълнил всичките стъпки, които са написани в Наказателно-процесуалния кодекс, за да установи
обективната истина и по своето вътрешно убеждение да продължи процедурата или не. През тези години вие ни обяснявахте, че това е ненужно, невъзможно, вредно. Имахте някои аргументи, които си заслужава да бъдат чути, други, които бяха абсолютно извадени от контекста, но при всички случаи едно от важните неща, които трябва да се направи, е тази възможност за съдебен контрол върху отказите. Тя, между другото, е споделена и от експертите, международни и вътрешни. Сега, тук вие предлагате това, но само по отношение на отказите на новата фигура и подлежащо, разбира се, на вашия любим специализиран съд. Стъпката е в правилната посока. Само че тя не трябваше да се отнася само към една, както вече стана ясно, ненужна фигура на разследващ на главния прокурор. Тя трябва да се отнася в един много по-широк аспект, по отношение на лица или по отношение на деяния, който в един дебат включваше експертната общност, в това число прокурори, адвокати, научни работници, може да бъде изчистен по начин, по който да се даде решение както на въпроса за практическата недосегаемост, фактическата недосегаемост на главния прокурор, така и по въпросите на други разследвания, които се случват трудно заради служебното положение или някаква вътрешна колегиална солидарност. Визирам тук сигнали срещу други прокурори, визирам сигнали за полицейско насилие и други, където разследващите органи са в пряка колегиална или друга връзка с хората, с които трябва да разследват. Предвиден е двуинстанционен контрол, всичко е затворено само в наказателния съд, което ни кара да мислим, че вие все пак държите всичко това да остане под някакъв вид контрол. Какъв е, бъдещето ще покаже, то много бързо ще си проличи. Приключвам със следното. Хубаво е, че все пак се прави някакъв пробив по отношение на този принцип. Лошо, че той е прекалено ограничен и е обвързан от самото си начало с тази безмислена фигура на разследващ главния прокурор.
Благодаря, господин Зарков. Има ли реплики? Има ли други изказвания? Изказване, господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, всъщност няма по-логично разрешение в този случай да бъде предвидена възможността за оспорване пред съд на отказа да се образува досъдебно производство, тъй като това е предметният обхват на закона и цялата цел на закона е именно да се уреди производството и правилата, по които се извършва разследването, включително и случаите, в които има отказ да се извършва, да се образува изобщо досъдебно производство, да се извършва разследване. Така че в този смисъл, да, отказите могат да бъдат обжалвани двуинстанционно, както беше посочено. Няма как тук да търсим въвеждане на принципа, който колегата Зарков очаква от нас. Тъй като това, както сам той знае, както самия той е казал не веднъж, трябва да се случи след доста широк експертен дебат. Не веднъж по този повод са изказвани становища, че ако това стане по отношение на абсолютно всички досъдебни производства, това, което ще се случи, е блокиране и на прокуратурата, и на съда. И това е безспорно, може да го прочетете в редица становища, които идват не само от прокуратурата, идват и от наказателно-правната теория. Така че в този смисъл няма как в този законопроект да търсите разширяване на този принцип, който вие искате да въведете. Това не е принцип, това е изключение от правилото, което съществува по-настоящем в наказателно-процесуалния кодекс. Защо специализирания наказателен съд? Защото той е на практика компетентният съд в този случай по отношение на лица, заемащи висши държавни длъжности. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Реплики? Заповядайте.
Уважаеми господин председателстващ. Уважаеми господин Митев, правилно казахте, че това трябваше да стане след провеждане на голям обществен дебат по темата. Да, така е. Ами, спомните ли си, че ние преди 2 години предложихме това и вие упорито до сега отказвахте действително да се проведе такъв обществен дебат по такава важна тема за върховенство на закон?
Благодаря. Други реплики? Не виждам. Дуплика, господин Митев, ще ползвате ли? Има ли реплика? Извинете. Дуплика. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Кръстева, няма как да се съглася с вашата реплика по простата причина, че законопроектът, който внесахте, се отнасяше, доколкото се спомням, поправете ме ако греша, до абсолютно всички наказателни производства. Няма как този принцип да се въведе по отношение на всички. Той си има как, но резултатите няма да бъдат добри от това. Мисля, че колегата Зарков много добре го знае. А казвам, че има нужда, защото има резон като цяло в тезата му, но би следвало да се мисли за конкретни производства, където да бъдат оспорвани. Да видим дали по тези производства как ще се развият те, ще бъдат ли затрупани и затруднени прокуратурата и съдилищата да ги разглеждат и да ги администрират. И затова казвам, че на онзи етап, онзи законопроект, който внесахте преди 2 години, нямаше как да бъде подкрепен. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Други изказвания? Не виждам желаящи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текста на новия параграф 4 по редакция на комисията. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 122 народни представители, за 85, против 11, въздържат се 26. Параграф 4 е приет. Госпожо Александрова, продължете. Момент.
Да. Параграф 5, текст на вносител, предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 5. Параграф 5. В член 243 се създава алинея 13. Алинея 13. Алинея 10 не се прилага за постановленията на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Параграф 6. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6. Параграф 6 в член 411а, алинея 4, накрая се поставя запетая и се добавя, както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Параграф 7. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7. Параграф 7 в член 411в, алинея 1, след думата прокуратура се поставя запетая и се добавя прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.
Благодаря, госпожо Александрова. Изказване по тези параграфи има ли? Не виждам желаящи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване параграф 5, 6 и 7 по редакцията, предложена от комисията. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 116 народни представители, за 83, против 6, въздържат се 27. Параграф 5, 6 и 7 са приети. Моля, продължете.
Благодаря, уважаеми господин Председател. Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 8. Предложение на народния представител Красимир Ципов по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8. Параграф 8. В срок до 3 месеца от влизане в сила на този закон, Висшия съдебен съвет провежда процедурата за избор на прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Параграф 9. Текст на вносител. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 9. Параграф 9. В Закона за съдебната власт се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В член 30, алинея 2 се създава точка 21. Точка 21. Избира прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Точка 2. В член 136, буква А, създава се нова алинея 2. Алинея 2. Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник е част от прокуратурата на Република България. Той участва в производствата по делата от компетентността му пред Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и Върховния касационен съд. Буква Б. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4. Буква В. Досегашната алинея 4 става алинея 5 и в нея думите алинея 3 се заменят с алинея 4. Буква Г. Досегашните алинеи от 5 до 8 стават съответно алинеи от 6 до 9. Буква Д. Досегашната алинея 9 става алинея 10 и в нея думите алинеи от 3 до 5 се заменят с алинеи от 4 до 6. Буква Е. Създава се алинея 11. Алинея 11. Разпоредбите на алинеи от 4 до 6 не се прилагат за дейността на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Точка 3. В член 138, точка 6 думите алинея 5 се заменят с алинея 6. Точка 4. В член 139 се създава алинея 4. Алинея 4. Алинея 2 не се прилага за актовете на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Точка 5. В член 143 се създава алинея 9. Алинея 9. Алинеи от 1 до 7 не се прилагат за всички актове и действия на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Точка 6. В член 144 се създава нова алинея 3. Алинея 3. Когато прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник е във фактическа невъзможност да извърши неотложно действие по разследването, административният ръководител на специализираната прокуратура определя прокурор от същата прокуратура на принципа на случайния подбор, който да го извърши. Точка 7. В член 170 се създава алинея 6. Алинея 6. За прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се назначава прокурор с стаж по член 164, алинея 7 с придобит статут на несменяемост, с високи професионални и нравствени качества, с положителна комплексна оценка много добра от последното атестиране, на когото през последните 5 години не е било налагано някое от дисциплинарните наказания по член 308, алинея 1, точки 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение. Точка 8. Създава се член 173А. Член 173А, алинея 1. Процедурата за избор на кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се открива от пленума на Висшия съдебен съвет не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 месец преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по член 175, алинея 1. Алинея 2. Предложение за кандидатури за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник в 7-дневен срок от приемане на решението за откриване на процедурата може да правят: точка 1. Не по-малко от 6-ма от членовете на пленума на Висшия съдебен съвет. Точка 2. Кандидатът за заемане на длъжността. Алинея 3. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви, кадрова справка за кандидата по образец, утвърден от пленума на Висшия съдебен съвет, и писмено съгласие на кандидата. Всички представени документи се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет не по-късно от 14 дни преди публичното изслушване. Алинея 4. Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява датата, часа и мястото за изслушване на всеки кандидат най-малко 7 дни преди провеждането му. Изслушванията се провеждат по азбучен ред. Те са публични и се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Алинея 5. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до 3 дни след представянето им при спазване на изискванията за защита на личните данни. (6) Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изготвят доклади за професионалните и нравствените качества на кандидата. Докладите съдържат заключение относно: 1. Законовите изисквания за заемане на длъжността, 2. Наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества. 3. Специфична подготовка, качества и мотивация за съответната длъжност. 7. Докладът на всяка комисия се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 7 дни преди гласуването на съответния кандидат. 8. Пленумът на Висшия съдебен съвет приема решението за избор на кандидат с мнозинство не по-малко от 15 гласа с явно гласуване. 9. Когато при първото гласуване никой от кандидатите не е получил 15 или повече от гласовете на членовете на пленума на Висшия съдебен съвет, изборът продължава за двамата кандидати, получили най-много гласове. 10. Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се избира за срок от 5 години без право на повторно избиране. 11. При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание член 129, алинея 3, точка 2 от Конституцията на Република България, прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник подал молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се назначава на заеманата преди избора длъжност, на равна по степен длъжност или на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора в органите на съдебната власт. 9. В член 175, буква А, създава се нова алинея 6. Алинея 6. Основанието за предсрочно освобождаване на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се установява от пленума на Висшия съдебен съвет с решение, прието по реда на избора му. Буква Б. Досегашните алинеи 6 и 7 стават съответно алинеи 7 и 8. 10. В член 38, алинея 2, в текста преди точка 1 след думата съвет се добавя и на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. 11. В член 311, точка 4 накрая се добавя и на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. 12. В член 312, алинея 2, след думите член на Висшия съдебен съвет се добавя и прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 10. Параграф 10 – Закона за защита на лица застрашени във връзка с наказателно производство. В допълнителната разпоредба в параграф 1 думите «личната физическа охрана» при условията и пореда на наказателно-процесуалния кодекс се заменят с «охрана».
Благодаря, госпожо Александрова. Откривам разискванията по наименованието на раздела, както и параграфи 8, 9 и 10. Изказвания? Господин Попов?
Благодаря, уважаеми господин председател. Аз преди малко, както и моите колеги, се спряхме по същността на законопроекта, по неговите цели или липсата на такива и възможността да се постигнат те. Само че тук в този параграф използвам възможността да кажа и по отношение на целия закон, че тук има и граматическа грешка. Очевидна граматическа грешка. А пък в Закона за нормативните актове ясно е посочено какви са атрибутите следва да бъдат на нормативните актове. Те следва да са ясни, да не пораждат двусмислия. Но това на практика показва как без обществен дебат, как набързо на инат от ГЕРБ се опитват да прокарат този законопроект, въпреки оспорването на цялата юридическа общност, въпреки оспорването страна на опозицията на БСП, въпреки оспорването от страна на Висшия съдебен съвет. И за да не бъда голословен, зачитам. Когато прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник...
Само кажете, коя точка и кой параграф?
Параграф 9.
Параграф 9, ама коя точка?
В член 144, алинея 3. Когато прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник е във фактическа невъзможност да извърши неотложни действия и така нататък. В следващата алинея за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се назначава прокурор и така нататък. От текста излиза, че новия главен прокурор има заместник. Точно това сте написали. Чисто граматически дори е невярно. Не е вярно конструирано самото изречение. И поражда двусмислие. Но това на практика нагледява точно това, което ви казах преди малко, как набързо, без обществено обсъждане, въпреки всичките мнения на цялата общност, се опитвате да прокарате това безумие. Благодаря.
Благодаря. Господин Попов. Добре. Вносителите, ще имате ли някаква редакция? Не. Смятате, че няма основание за редакция. Благодаря. Реплики има ли към изказването на господин Попов? Няма. Да, заповядайте, господин Сентова.
Уважаеми господин Симеонов, уважаеми народни представители, във връзка с предложението за създаване на нова алинея 2 по член 136 от Закона за съдебната власт, ще ви припомня член 126 алинея 2 от Конституцията, който гласи: главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Ами този текст, който предлагате, обезсмисля всички текстове, които преди малко гласувахте и приехте. Вие създавате един омагьосан кръг, от който няма излизане, и е ясно, че няма да има ефективност от работата на новосъздадената фигура прокурор, който ще разследва главния прокурор. По този начин хвърлите прах в очите на българските граждани, че работите за върховенство на закона и изпълнявате препоръките на Венецианската комисия и Съвета на Европа. Знаете ли, аз вече се чудя дали не пробвате кой ще издържи повече? Дали Венецианската комисия и Съвета на Европа със своите препоръки или пък вие? Но времето ще покаже.
Благодаря, госпожо Кръстева. Реплики има ли? Не виждам желаящи. Други изказвания? Господин Зарков, заповядайте.
Ще говоря по два параграфа, 9 и 10.
Добре. Имате фактически 10 минути. Ако желаете, може да не ги използвате всичките.
Благодаря ви, господин председател. То въпросът не е дали да ги използваме, дали има смисъл, т.е. дали не само тези, които говорят, а и тези, които слушат, правят усилие да вникнат или поне да оборят нашите аргументи.
Отказвате ли се от изказването или не?
Ни най-малко.
Заповядайте.
Ни най-малко, не се надявайте. Параграф 9 извършва много промени в Закона за съдебната власт. За тях отношение взеха моите колеги. Стана дума и при предишните параграфи. Няколко разпоредби се променят. Критиките към тях са ясни, но аз искам да кажа една разпоредба, която не се променя, а която е ключова за ефективността на новата фигура на прокурор, разследващ главния. На правна комисия поставих въпроса дали това е просто пропуск. След като и днес в доклада го няма, това означава, че това не е пропуск, а съзнателно решение. За какво става дума? Според член 230 на Закона за съдебната власт, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, той може да бъде отстранен от длъжност от съответната комисия на ВСС и това до приключване на наказателното производство. Това се случва по мотивирано искане на главния прокурор, което пък от своя страна се основава на предложение от наблюдаващия прокурор. Такава възможност обаче не е предвидена и вие не правите поправка, която да предвижда, че разследващия главния ще може да поиска от ВСС отстраняване от длъжността за времето на производството на обекта на своето разследване, т.е. на главния прокурор. Нещо повече. Главният прокурор от своя страна може да поиска отстраняване от длъжност на този, който ще го разследва, ако той е попаднал в тази хипотеза. И това ви го поставихме най-добронамерено в правна комисия. Абсолютно нищо не е взето в предвид като бележка, което ме кара да мисля, че вие целенасочено между многото текстове, които сте променили в Закона за съдебната власт, сте скочили от 175 до 308, някак си подминавайки този елемент. А той е по-важен за главния прокурор, може би повече отколкото за редовите съдии, прокурори и следователи, които са обект на текста сега. Това само по себе си е многозначително. Приключвам с 9-ти параграф и се обръщам към 10-ти параграф, господин председател, и моля да обърнете внимание, че той няма нищо общо с разглежданите 9 преди това. До сега се занимаваме с закони в два нормативни акта, които уреждат нова фигура в българското правораздаване, която ще разследва главния прокурор. И сега изведнъж се занимаваме с защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство. И по-точно с бюрото за защита, което функционира при главния прокурор. Въпреки че има съвпадение семантично между думите главен прокурор, темите нямат нищо общо. Вчера имахме възможност по друг повод да говорим за тези неща и понеже към господин Митев съм се ангажирал с определен анализ, това също е, трябва да е обект на такъв анализ. Нищо общо. И по същество за какво става дума? Знаете, бюрото за защита при главния прокурор първоначално беше създадено с една цел – да защитава свидетели, които се имат необходимост от специална защита. Затова е направен и специален закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. С времето и особено в този мандат, някак си от бюрото за защита отпадна работата по свидетели, не че е заличена, но неговите правомощия се разшириха до личната охрана, основно на висши магистрати, на самия главен прокурор и така нататък, и участията им, което видяхме по телевизията в различни, не знам как да ги нарека, операции. Сега с тази поправка това нещо се привежда във вид, като отпадат думите при условия и по реда на наказателно-процесуалния кодекс. Защо отпадат, господин председател, тези думи? Ще ви кажа, защото тази нова дейност по охрана няма нищо общо с наказателния процес. И т.е. не може да се осъществява при условията на наказателно-процесуалния кодекс. Това заслужава отделен дебат по отношение на що е то бюрото за защита. Каква е неговата функция? Къде трябва да бъде ситуирано? А не на този законопроект отзад да му лепнете и тази тема, надявайки се, може би тя да мине незабелязано или давайки някакъв знак на някого. Абсолютно недобросъвестно е това законодателство по този начин. И това не е най-лошото. Най-лошото е, че в крайна сметка то се оказва неефективно и води до ремонт на ремонта и до поправка на поправката и до поредните препоръки от страната и от чужбина и до общо усещане на гражданите, че нещо не е наред. Еми, не е наред. Вярно е.
Благодаря, господин Зарков. Има ли реплики? Не виждам желаещи. Господин Ципов, заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Нека се пак да напомним, че става дума за второ гласуване по така внесения законопроект, защото виждам, че голяма част от въпросите и темите, които се повдигат, вече бяха дискутирани на първо гласуване в пленарната зала. От трибуната отново искам да заявя нашата категорична позиция, че трябва да се въведе една такава фигура, за да се изпълнят и направените препоръки към нас от страна на нашите европейски партньори и от друга страна да се отговори на обществените очаквания. Да, този законопроект претърпя сериозна промяна между първо и второ четене, но в крайна сметка именно поради тази причина се разглеждат всички законопроекти, за да предизвикат обществена дискусия, да постъпят различни мнения и становища и пленарната зала да прецени как трябва да продължи законодателния процес при разглеждането на даден законопроект. Какво направихме между първо и второ четене, искам да се спра. Първоначално идеята, която лансирахме в внесения законопроект, беше номинациите за прокурора по разследването срещу главния прокурор и неговите заместници да се прави от прокурорската колегия. Сметнахме и още при първото гласуване заявихме, че ще направим предложения именно в тази връзка. И днес, след малко, ще гласуваме номинациите за издигане на съответните кандидати за тази длъжност да могат да се правят от пленума на Висшия съдебен съвет. Не по-малко от шестима членове на пленума на Висшия съдебен съвет и самите кандидати също да могат да издигат своята номинация. Смятаме, че по този начин ще дадем възможност и на членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да направят своите номинации, като всъщност и възприехме направените препоръки, които чухме в рамките на обществената дискусия. От преждеговорившите се чуха много упреци, че в крайна сметка, въвеждайки тая фигура, ние трябва да търсим много изключения от общите принципи. Не мога да се съглася с такава позиция, дотолкова, доколкото в крайна сметка този прокурор по разследването срещу главния прокурор трябва да извършва всичките си действия съобразно закона. А законът е такъв и по отношение на наказателното производство и по отношение на процедурите за определяне на кандидатите за тези длъжности. Съвсем ясно заявихме, че трябва да се съобразим с различните мнения и становища, които постъпиха, и поради тази причина направихме тези предложения, които измениха наистина сериозно законопроект, първоначално внесения законопроект.
Извинете, господин Ципов, само да ме ориентирате, по кой текст в момента говорите на закона?
По закона за съдебната власт.
Ама аз не мога да видя такъв текст тук. Изказването е като за първо гласуване. Конкретно по текст, по глава, така е написано в правилник.
Благодаря, господин председател. Ще се спре само на процедурата по отношение на избора на кандидати. Другото, което променихме в Закона за съдебната власт, е първоначалното ни решение по отношение на мандата на този прокурор. Първоначално варианта беше да е 7 годишен мандата. Сега предложихме и надявам се, че залата ще подкрепи този прокурор да има 5 годишен мандат. А също друго нещо важно, което направихме, особеното мнозинство. Това мнозинство ще е по-различно от мнозинството, което е необходимо в решението на пленума на Висшия съдебен съвет по отношение на избора на административни ръководители или пък от избора на така наречените трима големи. Смятам, че... Моля още 5 минути, тъй като дебатираме по два...
А, не, няма да ви дам 5 минути.
Добре, господин председател.
Няма да ви дам, защото вие тук
колегите да
не говорихте по текста, 4 минути говорихте общи.
Да гласуват тези предложения, които направихме между първо и второ четене, именно по, във връзка с закона за съдебната власт.
Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Не виждам желаещи. Закриваме разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на раздела Преходни и заключителни разпоредби, 8 и 9 параграф по редакция на комисията, както и предложението за нов 10 параграф. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 112 народни представители, за 84, против 18, въздържат се 10. По този начин са приети последните параграфи от закона. Приключихме с второто гласуване на допълнението на Наказателно-процесуалния кодекс. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на закона за концесиите. Комисията по правни въпроси, госпожа Александрова, вие ли ще изнесете доклада? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, номер 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2021 година. На свое заседание, проведено на 27 януари 2021 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, номер 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2021 година. На заседанието присъстваха от администрацията на Министерския съвет госпожа Мариета Немска, директор дирекция икономическа и социална политика, и госпожа Мариана Славкова, държавен експерт дирекция икономическа и социална политика. Законопроектът беше представен от госпожа Немска, която посочи, че с него се привеждат в пълно съответствие изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия и на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Тя отбеляза, че при спазване на националното законодателство и изискванията на директивите се прецизира обхвата на закона с посочване на всички възлагащи органи и възложители, като се дават дефиниции на термините доминиращо влияние, изключително право, местни органи, регионални органи, публично-правна организация, свързано предприятие, специално право и се допълва определението за публично предприятие, а думите публичен орган се заменят с възлагащ орган или възложител. В тази връзка с разширяването на кръга на субектите се уточняват и изключенията от приложното поле на закона спрямо определени концесии за строителство или концесии за услуги. Законопроектът прецизира и редица понятия като концесия с трансграничен интерес и концесия без трансграничен интерес, целящи улесняване на прилагането на закона. За постигането на пълна хармонизация с разпоредбите на европейското законодателство се конкретизират основанията за изключване на кандидат или участник и се предвижда възможността възлагащият орган или възложителят по собствена преценка да не изключва участник, който е в процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато при спазване на предвидените изисквания се установи, че въпросният икономически оператор ще е в състояние да изпълни концесията. С проекта за закон се отменя императивното изискване за солидарна отговорност на третото лице и се предоставя възможност на възложителя да прецени необходимостта от включването и в договорите за концесия. Прецизират се изискванията за предоставяне на информация на кандидатите и участниците, като се гарантира своевременно уведомяване за взетите решения относно възлагането на концесия, включително информация за спечелилия кандидат, основанията за отхвърляне на заявлението или офертата му и основанията за всяко решение да не се възлага договор. С предложените промени в приложение 2 се допълват дейностите за изпълнението, на които може да се възлага концесия за услуги и се предлага включването на добив на нефт или газ, както и проучванията и добивът на въглища и на други твърди горива. За осигуряването на по-качествено и всеобхватно извършване на мониторинг и предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии се предлага дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет да извършва мониторинг на концесиите, когато стойността е над европейския праг и се въвежда забрана за определяне на най-висок размер на инвестициите като критерии за възлагане. Със Законопроекта се прецизират условията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер и изискванията за съдържанието на протокола. Предлага се също проверката на декларираните със заявлението факти и обстоятелства да се извършва от концедента при подписване на договора за концесии. С предложените изменения се конкретизира редът за откриване на партида за двата вида концесии над и под европейския праг и се регламентира задължението на концедентите за приемане и обработване на електронни фактури, като с изрична разпоредба се дефинира съдържанието им. Предвижда се отпадане на концесиите за ползване на обхвата на Закона за концесиите, като с това се цели изпълнение на изискванията на европейското законодателство и улесняване на концедентите при класифициране на концесията. Със законопроекта се уточнява, че експлоатацията на услугите включва и правото на концесионера да извършва една или повече стопански дейности, различни от услугите, които са възложени за предоставяне и управление, като по този начин се осигурява възможността за възлагане на концесия за обекти, които са държавна или общинска собственост. В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков, Християн Митев, Анна Александрова и Тодор Байчев. Народният представител Християн Митев заяви, че ще подкрепи законопроекта в отговор на поставените от господин Митев въпроси към госпожа Немска. Госпожа Немска уточни, че срещу България няма образувана наказателна процедура по повод въвеждането на директивите и допълни, че е постъпило уведомително писмо, което съдържа конкретни препоръки за използваната терминология, което е повод за предложените промени. Господин Зарков и господин Байчев посочиха, че няма да подкрепят законопроекта. В отговор на поставените от тях въпроси, госпожа Славкова посочи, че концесиите в областта на отбраната и сигурността са предмет и на действащата уредба на Закона за концесиите и предложението само прецизира използваната терминология. Тя добави, че не се създава възможност за участие на подизпълнители, а се дава възможност на концедента да прецени дали да уговори в договора за концесия и солидарна отговорност на третите лица. Беше уточнено, че със законопроекта не се въвеждат никакви промени във връзка с участието на подизпълнителите. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 11 гласа за, 0 гласа против и 7 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, номер 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2021 година.
Благодаря, госпожо Александрова. Изчакайте малко, за да дезинфекцираме трибуната. Почистваме специално за Комисията по чиста среда и води. Специално. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад относно първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите номер 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2001 година. На свое заседание, проведено на 28 януари 2021 година, Комисията по околна среда и водите разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите номер 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2021 година. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите Илияна Тодорова, заместник-министър, от Министерски съвет Мариана Славкова, държавен експерт, и Северина Десподова, главен експерт в дирекция Икономическа и социална политика. От името на вносителите, законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Мариана Славкова, която подчерта, че законопроектът е разработен с цел привеждане в пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство. Въвеждат се изисквания, проистичащи от директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Допълнително в законопроекта са включени и предложения за прецизиране на отделни разпоредби, цел улесняване на правоизлагането, като една от основните е отпадането на концесиите за ползване. С законопроекта се предлагат изменения и в Закона за водите, които целят да се избегнат някои противоречиви разпоредби, свързани с възлагането на дейности по управление и поддържане на язовирите. С разпоредбата по член 20, алинея 5 от Закона за водите, императивно е определено, че на лицето, на което се възлага концесия за водостопанска система, с концесионен договор се възлагат и дейности по управление и поддържане на съоръженията. Възлагането на дейности по управление и поддържане на съоръженията във всички случаи включва изпълнение или едновременно проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности, включени в приложение 1 към Закона за концесиите. Поради това във всички случаи концесията за язовир следва да се определя като концесия за строителство, независимо от вида, естеството и стойността на допълнително възложеното строителство. Запазени са разпоредбите в Закона за водите, които допускат язовирите да се отдават под наем във връзка с постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България. По предложение на Министерството на околната среда и водите, в законопроекта е включено отпадането на стопанската оценка на основание за актуване на минералните води в публична общинска собственост. То е направено с цел съобразяване с изменение на разпоредбата по член 21 от Закона за водите. В комисията е поступило становище от Министерството на околната среда и водите, което е в подкрепа на законопроекта и беше представено от заместник-министър Тодорова. По отношение на внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов, Младен Шишков, Красимир Богданов и Атанас Костадинов. Бяха изказани становища в подкрепа на отпадането на концесиите за ползване. Обсъдиха се и темите, свързани с действието на сключените към момента договори, и беше потвърдено от вносителите, че законодателните промени няма да доведат до промяна в условията на действащите договори. След дискусия и проведеното гласуване, Комисията по околна среда и водите еднодушно с 16 гласа за, без против въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите номер 102-016, внесен от Министерски съвет 20 януари 2001 година.
Благодаря, госпожо Димитрова. Откривам разискванията по законопроекта. Има ли желаещи за изказване? Да, заповядайте. Моля, поставете си маските, народните представители. Моля, поставете си маските, не ме принуждавайте да вземам мерки.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата по въпросния законопроект. Той е представен на нашето внимание в отговор на писмо на Европейската комисия относно прецизиране на текстовете, имплементирани в българското законодателство за имплементация на директивата от 2014 година за концесиите на Европейския парламент. Конкретно ние с това, което ни предлага вносителя, е точно прецизиране на текстовете, за да отговорим на опасенията, които Европейската комисия изпратила през 2020 година до нас за прецизиране на текстове. Сега, конкретният параграф, който ни изненада колегите от ГЕРБ от Комисията по отбрана, е именно параграф 10 за концесии в сферата на отбраната. Доколкото разбрах от колегите, които са работили по изготвянето на законопроекта от администрацията на Министерски съвет, става въпрос за следното, за отговаряне на изискване от страна на комисията за прецизиране на изключенията и на текстовете относно изключенията за концесии в сферата на отбраната и как държавите могат да провеждат процедури, в които касаят техния основен интерес. Сега, конкретният текст на директива 2014-23 на Европейския съюз за изключение гласи, че тази директива не се прилага за концесии в областта на отбраната и сигурността, които имат три основни момента. Именно държавата да смята, че има основен интерес в сферата на сигурността и чувствителна информация, която не може да споделя, да съдържат класифицирана информация и да има извършена проверка за пропорционалност на взетите действия, т.е. да мерките, които са приложени с основен интерес и с избягване на закона за концесиите, т.е. изключение, използване на изключенията, да не могат да бъдат постигнати с по-ниски мерки, а именно проверка за пропорционалност. Доколкото разбирам от колегите, това е вариант да се дефинира текста, за да се отговорят на тези условия, е да се даде една дефиниция какво е това концесия в сферата на отбраната и сигурността. Сега, без да омалуважавам труда на колегите, които са, на хората, които са работили по закона, не смятам, че този текст е практически приложим, който е внесен в Народното събрание в параграф 10, а по-скоро ще събуди повече въпроси какво представляват концесиите в сферата на отбраната. Затова с колегите от Комисията по отбрана, колегите от ГЕРБ, поемаме ангажимент да внесем промени между двете четения, именно за прецизиране на изключенията в директивата, да може дословно да претранспонираме текста на член 10, параграф 6, буква А от директивата, който касае концесиите в сферата на отбраната и сигурността, а въпросният параграф 10 да отпадне, така че да няма никакви съмнения какво представлява, че ще има концесии в сферата на отбраната, което е нещо, което е абсолютно неприложимо в българския правен мир, и по този начин да изпълним условията на Европейската комисия за пълно прилагане на директивата, но и да няма допълнителни въпроси какво е това концесия в сферата на отбраната, тъй като предлагаме този параграф 10 да отпадне. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Маската си служете. Не ми казвайте какво да правя. Служете си маската. Има ли изказвания? Да, заповядайте. Ибрямов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ще взема отношение по закона за концесиите, а именно частта, засягаща параграф 10, член 12, касаеща отбраната и националната сигурност на държавата. Разбира се, в самия закон има и много други текстове, които трябва да се прецизират, дори недостатъчно да се прецизират, както и този закон, този параграф. Уважаеми колеги, сигурността е функционално състояние на дадена система, която осигурява неутрализирането, противопоставянето на външни и вътрешни фактори, които оказват влияние или могат да въздействат деструктивно и да влошат организационното състояние на дадена система, и това води до невъзможност за нейното функциониране. Това е като дефиниция за сигурност. Разбира се, ако дигнем малко по-високо летвата, касаеща националната сигурност, и особено когато се отнася за отбрана, това е система от мерки, предприета от една държава, за да се осигури своето оцеляване и безопасност, както и предотвратяване на заплахи, вътрешни и външни, разбира се, и закрила на благосостоянието на гражданите, на населението. Спирам до тук. Ако сте вникнали внимателно в параграф 10, ще забележите колизия във всичко това, което досега казах. Ние от Движение за права и свободи, като либерално-демократична партия, разбира се, сме за раздържавяване на икономиката. Искам правилно да ме разберете. Но това трябва да става в определени граници, в определени параметри. Тоест държава толкова колкото необходимо. Сме за свободно икономическо развитие, но под контрола на контролиращите системи от страна на държавата. Уважаеми колеги, свободното икономическо развитие, конкурентоспособността не изисква, дори не налага отдаването на концесия на национална сигурност. Особено касаещо отбраната, а и не само. Много внимателно трябва да се изписват текстовете, независимо кой е работил по тях. Разбира се, трябва да се черпят положителните практики от други държави. Например, ще дам като пример Великобритания, където по-голямата част от железниците, влаковете са частни, но самите съоръжения, по които се движат, така наречените релси, са държавни. Това е само като пример. Тъй като държавата трябва да построи, и тук влизам с пример и питане към специално към министъра на отбраната. Тъй като държавата трябва да придобие бойни самолети и трябва да построи съоръжение за тяхното съхраняване. Така наречените хангари. Питам аз, тези хангари ще се отдават ли на концесия? Изключително държавна национална сигурност. Ами поддръжката на бойните самолети също ли изисква отдаване на концесия, уважаеми колеги? Или става дума за някое пристанище? За всичко това, което влиза в обхвата на отбраната. Това са неясни въпроси, които обществото утре, от други ден ще задава. Или това е поредното популистско законодателство, предизборно, калпово законодателство, кръпка. И не дейте се оправдава като законотворци и законодатели с европейски директиви, прецизиране на текстове и така нататък. Уважаеми колеги, а ако говорим за областта на киберсигурността, което е много актуално в момента, пак ли ще отдаваме всичко, което касае националната сигурност, държавна сигурност, отбрана, пак на концесия? Защо? На кого? Кое налага? Как ще бъде изпълняван контрола? От кого? Това са все въпроси, които изискват не прецизиране, ами изобщо не разглеждане. Държавата, сигурността на гражданите, сигурността на нацията не може да се отдава на концесия, уважаеми колеги. Ако получим достоверни отговори, които липсват, а аз се съмнявам да получим такива, бихме помислили да преразгледаме нашата позиция. Но се съмнявам. Разбира се, това автоматично навява за корупция в огромни размери с държавна концесия. Ще следим изкъсо този процес. Предлагам между първо и второ четене изобщо да отпадне параграф 10, член 12, за да няма заиграване с националната сигурност на държавата. Благодаря ви.
Реплики? Господин Михов, заповядайте. И господин Гаджев, след това пак реплика.
Господин Ибрямов, аз не съм съгласен с внушенията, които направихте от тази трибуна. Вие като член на Комисията по отбрана много добре знаете параметрите, измеренията и характера на придобиването на съвременни летателни средства и най-вече на новия самолет F-16 Block 70. Много добре знаете какви финансови средства отделят централния бюджет, за колко години, каква е инфраструктура, на кои летища ще бъдат изградени. И тук да питате министъра на отбраната за нещо, което ви е известно, е форма на внушение за корупция, както вие казахте. Радвам се обаче, че споменахте за пристанище. Защото във вашите уста пристанища влизат много близко до Черноморско крайбрежие, до плажове, а оттам думичката Росенец просто се набива на очи. Аз мисля, че и бреговата линия на България е стратегическа и публична държавна собственост и вие трябва да дадете пример да я върнете на държавата за нуждите на отбраната. Благодаря. И националната.
Господин Гаджев, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ибрямов. Сигурно не сте слушали внимателно моето изказване или аз не съм бил достатъчно ясен, но за това ще повторя. Ние от парламентарната група на ГЕРБ сме достатъчно и сме и ние изненадани от този текст, който е внесен като законопроект, параграф 10 конкретно. И точно за това казах преди малко, че ще предложим той да отпадне, тъй като думите концесия, отбрана и сигурност не вървят в едно изречение и в един текст. Затова ние сме категорично против да има концесии в сферата на отбраната и не искаме да има такива. Но трябва да прецизираме текста на изключенията, така както е по директива, за да може да изпълним условията, които са ни предложени от директивата, тъй като имаме все пак и належаща на наказателна процедура. Но тези условия касаят изключенията в сферата на националната сигурност, които не подлежат на концесия. И това, че държавата трябва да провери максимално да стесни обхвата на изключенията, за да се намали нивото на корупция. И това е нещо, което ГЕРБ предлага. Да намалим корупцията и да няма концесия в сферата на отбраната. И нека да приключим дебата, защото този параграф трябва да отпадне. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Господин Ибрямов, заповядайте за дуплика.
Благодаря. Господин Гаджев, самият факт, че сте изненадани от този текст, говори за едно. Липсва диалога между институциите, господин Гаджев. Липсва диалога между отделните институции в държавата и това, което казах, потвърждава само моите думи. И благодаря, че сте размислили, че трябва да се прецизира или да се оттегли този текст. Поздравявам и за което. Колкото до господин Михов, аз зададох въпроси към министъра на отбраната, който е принципал. Когато касае отбраната и националната сигурност, всички подлежащи към отбраната съоръжения, земя, бойна техника попадат в параметрите на този текст. И още веднъж ще кажа, това наистина и от думите, които вие казахте и господин Гаджев, потвърждава, че става дума за мащабна корупция. Корупция в отбраната и свързана с националната сигурност на държавата.
Благодаря. Господин Милев е заявил изказване. Други изказвания ще има ли? Моля квесторите да призовете народните представители за гласуване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, предлаганото изменение в параграф 12, параграф 10, член 12 на Закона за концесиите е неясно и доста смущаващо. Така предложеният текст е може би опит да се заобиколи Закона за обществените поръчки в областите отбрана и сигурност. Ние чухме тук, че едва ли не ще се прецизира за второ гласуване, ще се оттегли дори и така натък, но аз питам, след като сега действащия закон в член 2 е казано, че целта на концесиите е да се осигури първо развитие на качествени и достъпни инфраструктури и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори. Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена. Ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на средства от европейските структурни инвестиционни фондове и програми. И икономическа ефективност при управлението на публичната собственост за защита интересите на гражданите и обществото. И на базата на това, защо в предложените промени не става ясно как точно ще се използва концесионен договор, за цитирам предложената промяна в член 12. Концесия в област отбрана и сигурност, където се възлага същото, което пред това цитирах в досега действащия закон. Доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и е предназначено за използване като оръжие, боеприпас или материал с военно предназначение, включително на части, компоненти и или монтажни елементи за такова оборудване, наричано по-нататък военно оборудване. И второ, доставка на чувствително оборудване, включително на части, компоненти или монтажни елементи за такова оборудване. И тук вече влизаме в разговора за класифицираната информация, влизаме в разговора за обществени поръчки на тъмно. Как точно ще се концесионират оръжие, боеприпаси и военно оборудване? Това звучи абсурдно, като си има предвид цитирания по-горе, че е втори от закона за концесиите. Доставките на техника, оръжие, боеприпаси и друго военно оборудване са регламентирани в закона за обществените поръчки. Ето защо ние от парламентарната група на БСП за България считаме, че тези промени целят именно това, неговото заобикаляне. Концесия означава право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец, концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесия се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, включен между концедента и концесионера, и според предмета си може да бъде концесия за строителство, за услуги и за добив. Може ли някой в тази зала да ми обясни как оръжие и боеприпаси, военна техника и специални средства ще използват от армията и специалните служби от концедента? Оръжията и боеприпасите са индивидуални средства и именно това. В това се състои противоречието между предложените промени и реалността. Освен това, приемането на подобни промени, записани по този начин, би означавало създадена концесия отбраната и сигурността на страната, което е недопустимо от гледна точка на интересите на държавата. Относно отдаването на концесия на строителство, бихме могли да го обсъдим наистина, тъй като Министерството на отбраната може да отдава на различни търговски, цели свои имоти с отпаднала необходимост и по този начин да акумулира средства за подпомагане на своя бюджет. Но тази възможност има и в досега действащия закон. Но този текст не само трябва да се прецизира и той, но също така и да отпадне. В предложените промени се споменава и че цитирам в член 12, алинея 3. Строителство и услуги, пряко свързани с оборудване по точка 1 или 2, за всеки и всички елементи от жизнения цикъл на оборудването, който включва възможните последващи стадии, като научно-изследователски и развоен, промишлена разработка, производство, поправка, модернизация, изменение, поддръжка, логистика, обучение, изпитване, извеждане и извеждане до употреба и обезвреждане. Ето тук ние влизаме в една колизия, наистина, против националната сигурност и отбраната. Кое от тези неща е нещо, което да не дава възможност да се изпълни по сега съществуващи нормативни актове и най-вече закона за обществените поръчки, че е необходимо да се отдава на концесия. Как ще се отдаде на концесия, например, изваждането от употреба и обезвреждане? Този текст от предложените промени, като се учил, показва, че такъв концесионен договор няма нищо общо с член 2 от действащия закон за концесиите. Той е просто неприложим. От какъвто и аспект да се погледне. Може ли бракуването на въоръжение, техника и други да се отдават на концесия? С тази дейност има друга нормативна уредба и база. В заключение, още веднъж трябва да отбележа, че предложените текстове са абсурдни от гледна точка на философията, залегнала в член 8 на закона за концесиите, където е казано какво може да се дава на концесия. Някои от носителите може да обясни как концесионираме оръжие, боеприпаси, бойна и специална техника и това се вмества в цитиране по-горе член 8. Ние от парламентарната група на БСП за България няма да подкрепим такива предложения и ще гласуваме против. Благодаря.
Благодаря, господин Милев. Реплики има ли? Не виждам реплики. Господин Ерменков, заповядайте за изказване. Какво? Реплика има ли? Извинайте, процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на работното време до приключването на този законопроект и гласуването. Благодаря.
Благодаря. Предлагате до приключване на законопроекта, до гласуването на законопроекта, да удължим времето за преди парламентарния контрол. Има ли други предложения? Обратни? Не виждам. Моля, гласувайте направеното процедурно предложение. Прекратете гласуването. Гласували 92 народни представители, за 78, против 8, въздържат се 6. Процедурното предложение е прието. Господин Ермеков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще започна с едно малко напомняне. На 5 февруари, ако не се лъжи ли на 4, но в началото на февруари 2016 година, когато приемахме закона, който разреши на други страни членки на НАТО заедно с нашите самолети да извършват Air Policing, от тази трибуна, на другата сграда, разбира се, малко иронично ви казах, че сигурно ще дойде време да говорим и за концесия на отбраната. И да даваме отбраната си на концесия, който така ни предложи по-добри условия, той да ни охранява. В дадения случай тази ирония, за съжаление, 5 години по-късно се получава почти реално с това, което ни се предлага в закона за концесиите. Защото много ми е интересно, ако прочетем внимателно това, което се предлага в член 12, алинея 2, точка 4, какво е това концесия в отбраната, и там е написано услуги за специфични военни цели или чувствителни услуги. И питам аз, дали па случайно няма да включим отбраната на държавата за охраната на границите и всякакви други мисии като чувствителни услуги в областта на отбраната, за да можем така да ги даваме на концесия. Това, разбира се, под формата на ирония, но, за съжаление, тази ирония има основание в това, което ни се предлага, защото не мога да разбера. Колегите от ГЕРБ ще оттеглят това предложение или ще го променят под някаква форма, но ще предложат да отпадне този параграф въобще. Колегите от ДПС нямат въобще намерение да го подкрепят. Чух, че патриотите също били против това нещо. Ние от БСП не сме съгласни. Е, кой го внесе? Някой може ли да ми обясни в тази държава кой си позволи да направи връзка концесия и отбрана? Нещо, което е абсолютно несъвместимо. Нещо, което е изключително национална отговорност. Отбраната и всички действия, които са свързани в тази област. Питам как и кой го направи и дали този, който го направи, има очи да застане пред обществото и да каже: аз съм този, който предложих да има концесия в отбраната. Предполагам, че няма да посмея да го направи. Защото такива недомислици правят политиката на държавата ни точно толкова, не искам да употребявам обидни думи, ма олекотена, че едва ли някой може да ни взема насериозно. След като в такава област като отбрана можем да си позволим такива волности, незнайни герои в политическия живот да правят такива предложения, от които после ние тук да се чудим как да се оправяме, не знам докъде ще го докараме. Още един път, много се радвам, че колегите от ГЕРБ ще оттеглят този параграф 4, ще продължа да бъде оттеглен, но това не отменя да потърсим кой си позволи да го направи това нещо и да му потърсим и на него отговорност. Благодаря ви.
Министерския съвет. Благодаря и аз. Реплики. Еми, то пише, той е внесен от Министерския съвет, много ясно. Има ли реплики? Господин Свиленски, заповядайте. Искате ли реплика?
Милен Михов.
Добре, господин Михов, заповядайте.
Да му даде възможност да поговори още малко.
Реплика. Нали реплика?
Не реплика, изказване.
А, изказване. Добре, изказване. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа, много неща тук си казах. Разбирам, че сме в предизборна ситуация, но малко все пак самоуважение да има. Ми, по тая логика, айде да дадем законодателната дейност на концесия. Аз бих казал така. Защото някои хора 4 години ги нямаше на работа. И хореха да си представят визии, хореха да се срещат с хората, да разберат техните болки. Що не си дадахте вашата законодателна дейност на концесия? Ми, айде тогава, като не сте разбрали, да прочетеме мотивите към законопроекта. Страница съответна чета, за да разберете какво става. Член 60, алинея 3 от закона, като основание за изключването са определени и обстоятелствата, които са установени при провеждането на процедури за определени концесии. Две от тях по съответната точка се отнасят до всяка концесия с класифицирана информация. Цитира се директива номер, директива номер. И се казва, малко по-долу, последно изречение, в законопроекта понятието концесия с класифицирана информация е заменено с понятието, моля за внимание, концесия в областта на отбраната и сигурността, край на цитата. Този документ го имате на сайта на Народното събрание. Имате го и трябва да се справили с него. Пак ще повторя. Термина от директивата концесия с класифицирана информация е заменено с понятието концесия в областта на отбраната и сигурността. Край на цитата.
Благодаря.
Да. Благодаря, господин Михов. Има ли реплики? Господин Ерменков, заповядайте. Моля ви, без провикване в пленарна зала на Народното събрание на Република България се намерите. Господин Недялков. Ще ме кажа следващия път.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михов. За съжаление, мотивите към един законопроект не са текстовете, по които се водят и се изпълняват задълженията и се въвеждат нормативни изисквания към хората. За съжаление. Може в мотивите много неща да пише, но текста, който ви го прочетах, беше еднозначен и няма как да го тълкуваме по друг начин, освен по начина, по който аз го направих. Така че разбирам какви са били мотивите, но не един път съм казвал, че пътя към ада винаги е послан с добри намерения. И второто нещо, когато предложихте на шега да дадем на концесия законодателната дейност, че ние това в последно време го правим. Няма закон, в който да няма лобизъм, няма закон, в който между първо и второ четене да не се вкарват предложения, които айде да не са от рода на концесиите, не са от рода на частната, лична, собствена концесия за също заплащане. Така че почти сме тръгнали натам, за съжаление.
Благодаря, господин Ерменков. Други реплики има ли? Реплика ли имате? Заповядайте, господин Цонков.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Михов, първо бих искал да започна моята реплика с един въпрос. Дали министър Каракачанов наистина не е знаел за предложените текстове в Закона за концесиите? Защото тук, освен проблема, който се появява с въобще работата на правителството, как се инициира законодателната дейност на Министерски съвет, как се съгласуват законите, доколко са качествени тези закони, е от едната страна на въпроса. Другата страна, естествено, е проблема с тази сфера от държавата, която не е просто чувствителна, а никога не може да си позволиме частни фирми да влязат и да изпълняват подобна дейност, свързана с сигурност и отбрана. Това е приоритет на държавата и е свързана с всички граждани.
И не мога да си позволя дори да си помисля, че вие под формата и обяснението, че има една европейска директива, си позволявате да вкарвате такива текстове, като казвате, че Министерството не е знаело за подобни концесии в сигурността и отбраната, при положение, че има достатъчно имоти в Министерството, говори се за доставки на оръжие, боеприпаси и концесиите са, знаете, за един срок от 35 години до 50. И искам да ви цитирам същия параграф, който и вие четохте, малко по-нагоре, в който се казва, че е възможно да се приеме, че обхватът им е по-широк от концесиите в областта на отбраната и сигурността, съгласно директива 2009/81 и така нататък. Защо не четете пълния текст, а избирателно? Не бягайте от отговорност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонков. Трета реплика има ли? Не виждам желаещи. Господин Михов, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа, първо бих казал, че дебатът се измести от първо четене към конкретен текст, който очевидно не е предмет по нашия правилник на това разчетене и на това разглеждане. Второ, не бих се съгласил, че политическото и предизборното говорене трябва да се отнася толкова брутално и толкова категорично към въпроси, свързани с националната отбрана и сигурност. Само след дни тук ще разглеждаме програмата за развитие на въоръжените сили на Република България, което е прието вече от Министерския съвет до 2032 година. Честно казано, аз съм голям песимист, ако подходим към този стратегически документ по същия начин с партийни и предизборни настроения. Що се отнася да бягаме от отговорност, това в никакъв случай не можем да го приемем. Ако нещо може да не обвините, може да търсите друго. Но това, че по въпроса за отбраната и сигурността сме стояли последователно, включително и министър Каракачанов, на позиции, които рискуват да бъдат популистки и политически атакувани, това е очевидно. Текстът от мотивите е доста дълъг и като го четете, ще разберете за какво става дума. Тук не става дума за това, което вие говорите, ще дадем армията си на концесия. В никакъв случай това е подвеждане и манипулация. Благодаря.
Благодаря, господин Михов. Има ли други изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, номер 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2021 година. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 101 народни представители, за 77, против 20, въздържат се 4. Законопроектът е приет на първо гласуване.